วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทรัมป์เยือนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครั้งแรกเพื่อร่วมพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งของนายไมค์พอมเปโอเกาหลีใต้ต้องการให้กองทัพสหรัฐอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปหลังจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับเกาหลีเหนือแล้วและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเยือนเกาหลีเหนือเพื่อปูทางการเจรจานิวเคลียร์4ฝ่ายนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่จีนห้ามใช้การ์ตูนดังเพปปาพิกวันกระทบค่านิยมทางวัฒนธรรมของจีนรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของเครื่องผลิตไฟฟ้าจากกระแสน้ำทั้งในแม่น้ำและมหาสมุทรนะครับส่งท้ายกันวันนี้ Humble Brag คืออะไรและส่งผลย้อนแย้งต่อความสัมพันธ์ได้อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มกันที่ข่าวในสหรัฐนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐคนใหม่นายไมค์พอมเปโอกล่าวหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุธที่อาคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับว่าเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรเกาหลีสืบเนื่องจากแผนการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำคิมจองอึนที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้านะครับรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าตนเน้นย้ำคำว่าโอกาสเพราะผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นยังไม่ชัดเจนและว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่เดินตามความผิดพลาดในอดีตนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนของนายไมค์พอมเปโอด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เยือนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะทำให้กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐสามารถยืดอกบนเวทีโลกได้อีกครั้งอดีตผู้อำนวยการ CIA ผู้นี้กล่าวว่าพืชผลทางการทูตของสหรัฐจะต้องกระจายไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อปฏิบัติภารกิจในนามของรัฐบาลสหรัฐซึ่งนั่นเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่แต่สมถะของตนที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะครับนายไมค์พอมเปโอเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐต่อจากนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่ถูกประธานาธิบดีทรัมป์สั่งปลดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาได้รับการยืนยันให้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการจากวุฒิสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลและไปเยือนตะวันออกกลางนะครับข้ามไปที่เกาหลีใต้บ้างนะครับโฆษกประธานาธิบดีเกาหลีใต้คิมอุยเคียมระบุในวันพุธนะครับว่าการประจำการของทหารอเมริกันในเกาหลีใต้นั้นไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพใดๆที่รัฐบาลเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือจะลงนามในอนาคตและกองทัพสหรัฐก็ควรประจำอยู่ในเกาหลีใต้ต่อไปแม้จะมีข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามนะครับคำแถลงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำถามจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับบทความที่เขียนขึ้นโดยที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเกาหลีใต้หมุนแจอินซึ่งเผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยบทความดังกล่าวระบุว่าเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายถึงการดำรงอยู่ของกองทัพสหรัฐบนคาบสมุทรเกาหลีหากว่าทั้งสองเกาหลีนั้นสามารถจัดทำข้อตกลงสันติภาพกันได้แล้วตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตกลงกันไว้ในการเจรจาครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้อีกคนหนึ่งได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธนะครับว่าเกาหลีใต้ต้องการให้ทหารอเมริกันประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ต่อไปเพราะถือว่ายังมีบทบาทสำคัญต่อการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆในเอเชียเช่นจีนและญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันสหรัฐมีทหารประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ราว 28,500 นายซึ่งที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเรียกร้องให้สหรัฐถอนทหารเหล่านั้นออกจากคาบสมุทรเกาหลีแลกกับการยุติโครงการนิวเคลียร์แต่ประเด็นนี้มิได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในการเจรจาระหว่างผู้นำคิมจองอึนกับประธานาธิบดีมูนแจอินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อย่างใดนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเดินทางถึงกรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2550เพื่อพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับและรับฟังรายละเอียดการประชุมสุดยอดของทั้งสองเกาหลีตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้วยการเยือนเกาหลีเหนือของรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในครั้งนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังการหารือครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินกับนายคิมจองอึนเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับทางด้านสำนักข่าวยอนหับของเกาหลีใต้รายงานนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเตรียมปูทางสำหรับการเยือนเกาหลีเหนือของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะครับรวมทั้งการผลักดันให้เกิดการเจรจานิวเคลียร์4ฝ่ายที่จะมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สหรัฐและจีนร่วมโต๊ะเจรจาหารือกันด้วยครับพูดถึงจีนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวที่ตัวการ์ตูนดังของดิสนีย์หมีพูถูกบล็อกในระบบอินเทอร์เน็ตของจีนเมื่อต้นปีนะครับล่าสุดหมีพูได้เพื่อนใหม่นะครับเพราะผู้ท่องโลกไซเบอร์ในประเทศจีนไม่สามารถค้นรูปการ์ตูนเพปป้าพิกเพราะหมูน้อยเพปป้าพิกตัวนี้ว่ากันว่าถูกใช้เป็นสัญลักษณ์วัฒนธรรมอันธพาลที่ขัดกับค่านิยมที่ทางการจีนต้องการส่งเสริมนั่นเองนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานจาก Associated Press มาเสนอครับ
ครับจำได้คุณสงพจน์เคยรายงานถึงเรื่องหมีภูที่หายไปจากระบบอินเทอร์เน็ตของจีน
ใช่ครับอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการหวั่นกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้นำจีนสีจิ้นผิง
ครับตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีคนใช้รูปหมีภูกอดไหขวดน้ำผึ้งเนี่ย
ใช่
ว่าแสดงถึงการยึดติดกับอำนาจของสีจิ้นผิงในช่วงที่ประธานาธิบดีจีนเนี่ยผลักดันให้เกิดกฎหมายรับรองการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีจีนโดยไม่มีการหมดวาระลงนะครับล่าสุดครับคุณสงพจน์การ์ตูนอีกตัวหนึ่งที่เป็นการ์ตูนเด็กถูกบล็อกจากระบบอินเทอร์เน็ตของจีนเช่นกันครับตัวละครนี้ก็คือหมูน้อยเพปป้าพิกของอังกฤษนะ
ครับ
ปัญหาคือผู้ใช้โซเชียลมีเดียในประเทศจีนเนี่ยใช้หมูเพปป้าพิกซึ่งเป็นการ์ตูนที่ไม่ได้มีพิษมีภัย
น่ารักนะฮะเป็นตัวสีชมพูผมเคยดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าเด็กๆในอเมริกาเนี่ยชอบการ์ตูนตัวนี
้เด็กอนุบาลด้วยระดับนั้นนะฮะแต่ว่าปัญหาคือว่าผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเอาเพปป้าพิกเนี่ยไปผูกโยงกับวัฒนธรรมแก๊งสเตอร์หรืออันธพาลที่สามารถดึงดูดความสนใจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้จำนวนมากและใช้เพลงแร็ปมาประกอบด้วยมาฟังบางส่วนบางตอนของหมูเพปป้าพิกเพื่อที่จะได้รู้จักกับหมูใสๆตัวนี้กันครับ
I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mommy Pig. And this is Daddy Pig.
มันเพปป้าพิกเขา
น่าจะน่ารักมากกว่านะ
น่ารักใสๆนะครับเขาแนะนำคนในครอบครัวของเขามีพี่มีพ่อมีแม่นะครับแต่ว่าชาวจีนบนโลกไซเบอร์เนี่ยใช้เพปป้าพิกเป็นเครื่องสะท้อนวัฒนธรรมที่เรียกภาษาจีนว่าชิฮุยเหรินแปลตรงๆแปลว่าคนสังคมและโยงการ์ตูนเนี้ยกับความเก่งเอาตัวรอดแบบอันธพาลซึ่งทางการบอกว่าขัดกับค่านิยมที่ต้องการปลูกฝังให้เยาวชนนะครับหนังสือพิมพ์ของรัฐ Global Times เขียนบทความในวันจันทร์ว่าชิฮุยเหรินเนี่ยเป็นบุคคลที่มีค่านิยมขัดกับความเชื่อหลักของจีนและเป็นผู้ที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงแถมยังไม่มีงานประจำอีกด้วยนะครับแต่ว่าที่ตอบโต้ตรงๆเลยคือ People's Daily ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของพรรคคอมมิวนิสต์เตือนว่าไม่ควรปล่อยให้หมูเพปป้าพิกเนี่ยทำลายความเป็นเด็กของเยาวชนจีน
คร
ับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยย้ำในสุนทรพจน์หลายครั้งครับว่าเยาวชนนั้นจะเป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูประเทศจีนจากการแทรกแซงของต่างชาติและสงครามกลางเมืองในช่วง150ปีที่ผ่านมาและในวันพุธคลิปวิดีโอที่มีแฮชแท็กเพปป้าพิกก็ไม่สามารถเสิร์ชได้บนแอปตุ้ยหยินนะครับ
ครับ
บริษัทบอกกับ Associated Press ว่าเพปป้าพิกเนี่ยไม่ได้ถูกแบนบนตุ้ยหยินแต่แหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามที่บริษัทบอกกับ AP ว่าทางบริษัทเนี่ยถอนวิดีโอดังกล่าวที่มีตัวละครเพปป้าพิกในคลิป ซึ่งบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับขณะเดียวกันผู้ใช้โซเชียลมีเดียเว่ยโป๋ของจีนนะครับบอกว่าไม่สามารถเสิร์ชหาวลีดังภายในประเทศจีนที่เขาใช้กันเกี่ยวกับเพชรภาพพิกโดยเว่ยโป๋กล่าวว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของจีนบอกสั้นๆว่าที่เสิร์ชไม่ได้เพราะเหตุผลนี
้
ตัวอย่างล่าสุดที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพชรภาพพิกเนี่ยถือว่าเป็นอีกสัญญาหนึ่งที่เหมือนกับทางการจีนเนี่ยสงสัยต้องการส่งไปสู่ผู้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตหลังจากที่ทางการได้ออกกฎหมายด้านความมั่นคงบนระบบอินเทอร์เน็ตฉบับใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับคุณสงพจน
์ครับขอบคุณครับคุณรัตพลอ่อนสนิทก็เป็นเรื่องของผลกระทบที่มีต่อสังคมวัฒนธรรมและค่านิยมของจีนนั่นเอง
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับกลับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวการเมืองในสหรัฐนะครับทนายความที่เคยแก้ต่างให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันที่ถูกฟ้องให้ขับออกจากตำแหน่งได้รับการคาดหมายว่าจะเข้าเป็นหนึ่งในคณะทำงานด้านกฎหมายของทำเนียบขาวให้กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายเอมเมตฟรัตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะทนายความของทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันและสมัยประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชสมัยที่2จะเข้ามาทำหน้าที่ด้านกฎหมายแทนนายไทคอปทนายความทำเนียบขาวคนปัจจุบันและที่ทางทำเนียบขาวบอกว่าเป็นเพื่อนของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวในวันพุธว่าทนายฟรัตจะเข้ามาทำหน้าที่แทนนายไทคอปซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งในปลายเดือนนี้นะครับโดยหน้าที่หลักของนายฟรัตก็คือการรับมือกับกรณีการสืบสวนเรื่องที่รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงตัวทนายความของทำเนียบขาวครั้งนี้มีขึ้นขณะที่คาดว่าจะเกิดการต่อสู้ทางกฎหมายระหว่างทำเนียบขาวกับคณะของอัยการพิเศษนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องการแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐของรัสเซียนั่นเองนะครับขยับไปที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้าง นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHOเปิดเผยนะครับว่าประชากรโลกราว 90% ต้องสูดควันพิษเข้าปอดกันทุกวันนะครับและมลพิษทางอากาศก็เป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว7ล้านคนทั่วโลกในทุกๆปีนะครับโดยรายงานชิ้นนี้ชี้ว่ากลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียนั้นได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยงานวิจัยด้านมลพิษทางอากาศฉบับล่าสุดที่รวบรวมข้อมูลจาก 4,300 เมืองใน108ประเทศทั่วโลกนะครับพบว่าประชากรราว7ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทุกปีเนื่องจากการสูดเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าปอดนะครับและกว่า 90% ของการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศนั้นกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชียและแอฟริกานั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามการวิจัยล่าสุดขององค์การอนามัยโลกพบนะครับว่ามีหลายเมืองทั่วโลกที่เริ่มเก็บข้อมูลด้านมลพิษทางอากาศเป็นครั้งแรกแล้วและก็มีการผลักดันนโยบายเพื่อลดมลพิษทางอากาศเช่นมาตรการห้ามใช้รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันดีเซลในหลายประเทศทั่วโลกอีกด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเช่นกันนะครับในขณะที่กังหันลมและแผงโซล่าหรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้ตอนที่มีลมและแสงแดดเท่านั้นแต่ในแม่น้ำมีแรงไหลของน้ำอยู่ตลอดเวลานะครับเช่นเดียวกับในมหาสมุทรในการประชุมด้านพลังงานที่จัดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ที่กรุงวอชิงตันโดยกระทรวงพลังงานแห่งชาติสหรัฐบริษัทแห่งหนึ่งจากรัฐเมนจึงได้นำเสนอเครื่องผลิตไฟฟ้าจากแรงน้ำนะครับทั้งในแม่น้ำและในทะเลนั่นเองโดยคริสโตเฟอร์ชอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Ocean Renewable Power หรือ ORCE ผู้ผลิตเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าพลังคลื่นน้ำกล่าวนะครับว่าอุปกรณ์ใหม่ที่เรียกว่า LiftGen Power System ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในชุมชนเล็กๆที่อยู่ห่างไกลที่ไม่มีแหล่งกระแสไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าเครื่องผลิต กระแสไฟฟ้าพลังงานคลื่นน้ำนี้ไม่สูงมากนะครับเพื่อช่วยให้ง่ายแก่การติดตั้งในจุดที่ไม่ลึกมากนักในแม่น้ำโดยใครก็สามารถทำการติดตั้งได้นะครับโดยเขากล่าวว่าเครื่องปั่นไฟระบบกังหันน้ำของบริษัท ORPC นี้ยังเหมาะสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นน้ำในทะเลอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้นะครับและต้องการติดตามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับรายงานของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทั้งในแม่น้ำและมหาสมุทรก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com นะครับ voathai.com ครับสักครู่นะครับเราจะมาคุยกับคุณนิติการเกี่ยวกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆครับคุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจ2เรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ที่เรียกว่าเป็นที่จับตามองกันอยู่2เรื่อง
ถือว่าเป็น2เรื่องใหญ่นะคะเรื่องแรกค่ะ Cambridge Analytica ซึ่งกำลังโด่งดังกันอยู่จากกรณีอื้อฉาวกับ Facebook นะคะล่าสุดบริษัทที่ปรึกษาทางการเมือง Cambridge Analytica จากฝั่งอังกฤษเนี่ยก็ได้ปิดกิจการแบบสายฟ้าแลบไปแล้วนะคะเมื่อวันพุธตามเวลา
ประกาศปิดกิจการไปเลย
ใช่ค่ะก็คือเป็นแผนการในการปิดกิจการเลยโดยสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานนะคะว่าการปิดกิจการเมื่อวันพุธของ Cambridge Analytica นั้นมีขึ้นหลังจากที่ธุรกิจนั้นประสบปัญหาอย่างรุนแรงจากประเด็นอื้อฉาวทาง Facebook และการสูญเสียลูกค้าและต้องจ่ายค่าเสียหายทางคดีความกับสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของโลกด้วยค่ะทั้งนี้บริษัท Cambridge Analytica ได้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook กว่า87ล้านคนเพื่อประโยชน์ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐผ่านการสร้างฟีเจอร์ให้ผู้ใช้ Facebook เข้าไปทำแบบทดสอบบุคลิกภาพค่ะ
ครับ
ที่จะต้องให้ผู้ใช้กดอนุญาตดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ออกมาไม่เพียงแค่นั้นยังไปดึงข้อมูลของคนใกล้ชิดที่ทั้งใช้ Facebook แล้วก็คนนอกที่ไม่ได้ใช้ Facebook โดยไม่รู้ตัวด้วย
ครับ
โดยในประเด็นดังกล่าว Facebook ในรอดพ้นจากการซักฟอกจากสภาสหรัฐอย่างที่เห็นกันแล้วก็มีการยกระดับความเป็นส่วนตัวในการใช้ Facebook ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะที่ทีมอาหารเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้นำข้อมูลของ Cambridge Analytica นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของการหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด
หลายคนก็วิจารณ์นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย Facebook ดูเหมือนจะลอยตัวไปเลยเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องมีการซักฟอกมาร์คซักเคเบิร์กขึ้นให้การแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าหุ้นของ Facebook ก็ดีดตัวกลับมาเหมือนเดิม
หลังจากที่ขึ้นให้การด้วย
ใช่ทั้งๆที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้มากมาย
ใช่ค่ะ
ครับ
อีก1เรื่องซึ่งเป็นเรื่องสะเทือนขวัญและคิดว่าคนที่ใช้เครื่องบินเนี่ยก็อาจจะเริ่มหวาดวิตกกันบ้างแล้วนะคะเมื่อเที่ยวบินของ Southwest Airlines ต้องลงจอดฉุกเฉินอีกแล้วหลังจากเกิดกระจกหน้าต่างร้าวค่ะเรื่องนี้คือเที่ยวบิน957ของสายการบิน Southwest Airlines ไปลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนานาชาติฮอว์กินส์ที่เมืองคลิฟแลนด์นะคะหลังพบรอยร้าวที่กระจกหน้าต่างของเครื่องบินซึ่งหลายคนก็กังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยทางเที่ยวบินก็เลยตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินที่นั่นเบื้องต้นก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าวค่ะและทางสายการบิน Southwest Airlines ก็ออกมาเปิดเผยด้วยว่าทางบริษัทได้ปลดระวางเครื่องบินลำดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจสอบความเสียหายของรอยร้าวบริเวณหน้าต่างเครื่องบินแล้วก็ได้ดูแลผู้โดยสารทั้ง76คนให้เดินทางต่อไปที่สนามบินนวกในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยสวัสดิภาพแล้วด้วยแต่ว่าเหตุระทึกขวัญรอบใหม่ของ Southwest Airlines เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนับจากเหตุเที่ยวบินของสายการบิน Southwest Airlines ต้องลงจอดฉุกเฉินในฟิลาเดลเฟียเพราะเกิดเครื่องยนต์ระเบิดและแรงระเบิดนั้นก็ทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องบินกระเด็นไปกระแทกกระจกหน้าต่างห้องผู้โดยสารจนแตกนะคะแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารหญิงเสียชีวิต1คนหลังถูกแรงดันอากาศนั้นดูดเธอจนเกือบจะหลุดออกไปจากตัวเครื่องด้วย
แต่ก็ดึงกลับมาได้แต่สุดท้ายก็ยังเสียชีวิตอยู่ดี
จากอาการบาดเจ็บสาหัสด้วย
โอ้ถ้าเกิด2ครั้งติดกันนี่ถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของ Southwest มากเลย
ค่ะ
และอีกอย่างนึงคือจากเรื่องนี้เนี่ย มีฮีโร่เกิดขึ้นมาเป็นฮีโร่หญิงด้วยนักบินหญิงที่สามารถนำเครื่องบินลงจอดได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ถูกยกย่องอย่างมากเลยจากบรรดาผู้โดยสารทั้งหลาย
ค่ะ
ครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายจากคุณรัตพลนะครับมีข่าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นข่าวที่เกิดในสหรัฐนี่เองนะครับนายโมฮัมเหม็ดตูเร่นะครับบุตรชายวัย57 ปีของอดีตประธานาธิบดีกินีอาเมดเซกูตูเร่และภรรยาเดนิสครอสตูเร่ถูกสั่งกักบริเวณในบ้านพักเพื่อรอการพิจารณาจากศาลนะครับจากคดีที่ทั้งสองคนถูกกล่าวหาว่ากักขังหน่วงเหนียวเด็กผู้หญิงวัย5ขวบจากกินีและบังคับให้เธอทำงานบ้านทำสวนแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงลูกๆของพวกเขาเป็นเวลานานถึง16ปีนะครับศาลยังได้สั่งให้สองสามีภรรยาตูเร่คืนหนังสือเดินทางให้กับเด็กผู้หญิงผู้นี้นะครับและหากศาลตัดสินว่าทั้งสองคนมีความผิดจริงพวกเขาอาจจะถูกจำคุกไม่เกิน20ปีนะครับอย่างไรก็ตามทั้งคู่ให้การปฏิเสธนะครับโดยบอกว่าพ่อของเด็กชาวกินีผู้นี้เป็นผู้ส่งเธอมาให้กับเขาเลี้ยงดูร่วมกับลูกๆของพวกเขาขณะที่ลูกสาวคนโตของนายตูเร่ก็ให้การว่าเด็กหญิงผู้นี้โตขึ้นมาพร้อมกับเธอและเป็นเสมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งครอบครัวของเธอก็ให้ทั้งอาหารเสื้อผ้าเงินใช้จ่ายหรือแม้แต่ของขวัญคริสต์มาสก็ยังให้กับเด็กผู้หญิงผู้นี้ด้วยแถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุนะครับว่าครอบครัวตูเร่นำเด็กหญิงผู้นี้มาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในกินีเมื่อปีค.ศ.2000นะครับและให้อาศัยอยู่ที่บ้านของพวกเขาที่รัฐเท็กซัสให้เธอทำงานบ้านงานสวนเลี้ยงเด็กทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงเวลาเด็กเข้านอนแต่ไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปหาหมอและบางครั้งก็ยังถูกทุบตีด้วยนะครับซึ่งเธอไม่กล้าบอกใครแต่เธอหลบหนีออกมาได้เมื่อ2ปีก่อนโดยความช่วยเหลือของเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นตัวอย่างหนึ่งของทาสยุคใหม่ซึ่งเวลานี้เนี่ยมีผู้คนหลายล้านคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คุณรัตพลอ่อนสนิทจะมาพูดให้ฟังว่า Humble Brag คืออะไรนะครับแล้วก็สร้างความย้อนแย้งต่อความสัมพันธ์อย่างไรครับ
จริงก่อนที่เราจะพูดถึงคำว่า Humble Brag เนี่ยเราก็ไปดูหน้า Facebook Social Media ปรากฏว่าก็มีสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่จะนำเสนอวันนี้คือว่าสังคมยุคนี้เป็นสังคมที่คนถ่ายรูปคนจะประกาศอะไรก็บอกกันทางโซเชียลมีเดีย
ใช
่แล้วสิ่งหนึ่งรูปแบบหนึ่งของการประกาศก็คือการโอ้อวดนะครับ Humble Brag ซึ่งคงแปลได้ว่าแซงถ่อมตนเพราะว่า Humble Brag เนี่ยซึ่งเป็นคำภาษาอังกฤษสมัยใหม่มาจากคำผสมระหว่าง Humble ที่แปลว่าถ่อมตนกับ Brag ที่แปลว่าโอ้อวด
ซึ่งค่อนข้าง
เป็นคำที่ย้อนแย้งกันเลย
สองคำนี
้ก็เลยสรุปว่าแซงถ่อมตน
ครับ
ตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยสมมติมีคนบอกว่ารู้สึกเหนื่อยมากกับการสับรางรถไฟเพราะว่ามีคนมาขอออกเดทเยอะอย่างนั้น หรือว่ารู้สึกเบื่อที่เป็นคนคนเดียวในบริษัทที่เจ้านายไว้ใจรู้สึกเหนื่
อ
ยกับภารกิจนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญโอเวอร์เซเซอร์จากมหาวิทยาลัย University of North Carolina บอกนะครับว่าการสร้างถ่อมตนมี2ตัวอย่างด้วยกันคือสร้างถ่อมตนแบบผสมกับความบ่นอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้เบื่อที่ต้องสับรางรถไฟหรือว่าเหนื่อยที่ว่าเป็นคนเดียวที่เจ้านายไว้ใจกับอีกประเภทนึงคือ Humble Brag ที่แฝงด้วยการแสดงความต้อยต่ำเช่นบอกว่าโอ้หน้าเหลือเชื่อเหลือเกินที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ทุกแห่งอย่างนั้น ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคนที่พูดแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่สอบได้ที่1ตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.ปลาย อาจารย์เซเซอร์ก็บอกว่า Humble Brag อย่างหลังเนี่ยอาจจะมีความน่ารำคาญน้อยกว่าอย่างแรก แต่ว่าก็ยังถือว่าไม่จริงใจซึ่งความไม่จริงใจเนี่ยเป็นเหตุผลหลักให้การศึกษาเรื่อง Humble Brag บอกว่าการสร้างถ่อมตนไม่สามารถสร้างผลดีต่อผู้ที่สร้างถ่อมตนได
้
เพราะว่าความไม่จริงใจเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถอ่านออกจับได้และจะรู้สึกไม่ดีปฏิกิริยาย้อนกลับหรือบูมแรงเอฟเฟกต์ก็คือว่าแทนที่จะถ่อมเนื้อถ่อมตนแล้วทำให้ผู้คนเข้าหาเนี่ยกลับเป็นการทำให้คนเนี่ยไม่อยากข้องเกี่ยวไม่อยากข้องเกี่ยวไม่อยากคบด้วยนะครับอาจารย์เซเซอร์ก็เลยแนะนำว่าถ้าใครเนี่ยอยากที่จะแสดงความภูมิใจกับตนสิ่งที่ตนมีตนเป็นเนี่ยควรให้บุคคลที่3เป็นผู้ชื่นชมจะดีที่สุดคนเชียร์เหล่านี้ก็มีคำศัพท์เฉพาะเช่นกันคือวิงแมนคือคนที่คอยเป็นปีกคอยสนับสนุนเรา
ลมใต้ปีก
ใช่แต่ถ้าหาวิงแมนไม่ได้สุดท้ายเธอก็แนะนำว่าอย่า Humble Brag เลยดีกว่าครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคำว่า Humble Brag และข้อแนะนำถ
ึ
งการสร้างถ่อมตนครับ
ครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นลักษณะของการ Humble Brag นี้กันมาเยอะนะครับ
แล้วอาจจะไป หลังจากที่ได้ฟังคำว่า humble brag เนี่ยก็อาจจะไปเลื่อนหน้าจอทาง Facebook แล้วก็ Instagram ว่าเอ๊ะมีใครที่เข้าข่าย humble brag กันบ้างนะคะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนที่ระบุถึงการสร้างสรรค์จากสมองของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องและปกป้องโดยกฎหมายเช่นสิ่งประดิษฐ์วรรณกรรมและงานศิลป์ต่างๆตลอดจนสัญลักษณ์ชื่อภาพและงานออกแบบที่ใช้ในเชิงพาณิชย์นอกจากนี้ยังรวมถึงการแสดงผลงานดนตรีภาพยนตร์แฟชั่นเทคโนโลยีหรือยารักษาโรคพูดง่ายๆคือทรัพย์สินทางปัญญาคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพของมนุษย์เราการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาจึงไม่ต่างจากการก่ออาชญากรรมเช่นเดียวกับการขโมยกระเป๋าสตางค์หรือทำลายสินค้าของคนอื่นผลที่ตามมาจากการลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั้นเด่นชัดตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยได้รับยาปลอมในการรักษาก็อาจยิ่งเป็นอันตรายหรือเสียชีวิตได้หรือการลักลอบขโมยความคิดของศิลปินนักประดิษฐ์หรือนักคิดค้นก็เหมือนกับการปล้นรายได้ของคนเหล่านั้นและโกงผู้ซื้อด้วยสินค้าที่ปลอมแปลงซึ่งมีราคาถูกกว่ารูปแบบหนึ่งของการลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักคือการขโมยข้อมูลทางการค้าหรือทางเทคโนโลยีซึ่งมักทำผ่านโลกไซเบอร์รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ามชาติจากบริษัทหนึ่งไปให้กับรัฐบาลของอีกประเทศหนึ่งที่บริษัทนั้นต้องการเข้าไปทำธุรกิจวันที่26เมษายนที่ผ่านมาคือวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกซึ่งมีขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความคิดสร้างสรรค์และยกย่องความทุ่มเทของบรรดาผู้ที่สร้างผลงานเหล่านั้นที่ต้องการพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นรวมทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าต่อมวลมนุษย์สำหรับปีนี้ธีมของวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกคือสตรีในวงการนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องความเสียสละของสตรีในการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาการปกป้องและบังคับใช้สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาคือปัจจัยที่ช่วยรับรองว่าโลกจะสามารถได้รับประโยชน์จากเวลาทรัพยากรและพลังสมองที่ทุ่มเทไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมรวมทั้งผลงานในรูปแบบต่างๆและทุกภาคของการผลิต
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials